Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tarbiyalanuvchilari jinsiy zo'rlangan Marg'ilondagi yetimxona yopilmoqda. Ozod ta'sir. Ozodlik maqolasidan so'ng investor furalariga tuxum ortildi. Blogger DXX xodimi tomonidan bosimga uchrayotganidan shikoyat qildi.
Xalqimizni yaxshi yashashi uchun bolalarimiz zamonaviy bog'cha, maktablarda o'qishini xohlab tanqidiy narsalar yozaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Payshanbaga o'tar kechasi olamdan o'tgan O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjon 29-oktyabr kuni tushdan keyin Toshkentning Yangiobod mavzesida joylashgan qabristonga dafn qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, Omon Matjon so'nggi paytlarda hukumat kasalxonasida o'pka yallig'lanishidan davolanayotgan bo'lgan. Shoirning farzandlari Ozodlik bilan suhbatda unga ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilganini tasdiqlashdi. Aytilishicha, bir hafta muqaddam Omon Matjonning rafiqasi vafot etgan. Marhum shoir o'tgan asr 60-chi yillarida o'zbek adabiyotiga kirib kelgan avlodning ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri bo'lgan. Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonlik muhojirlarning 299 kishidan iborat ikkinchi guruhi 28 oktyabr kuni Sochi shahridan Uzbekistan Airways charter reyslari bilan yurtiga olib kelingan. Bu haqda ma'lum qilgan Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi 20 kun muqaddam Abxaziyadagi o'zbeklardan yordamga muhtoj 19 nafari maxsus poyezdda O'zbekistonga qaytarilganini qayd qilgan. Vazirlikka ko'ra, hozirgi vaqtda Rossiya tomoni bilan Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklarni Rossiya Federatsiyasi hududi orqali vataniga olib ketishni tashkil etish bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Shu munosabat bilan yaqin vaqt ichida Sochi shahridan navbatdagi charter reyslarni amalga oshirish kutilmoqda, deyiladi xabarnomada. Prezident Shavkat Mirziyoyev biznesning soyadan chiqishini rag'batlantirish, soliq rejimini soddalashtirish hamda naqdsiz to'lovlarni kengaytirishga erishmoqchi. Bu borada prezidentning yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmonga asosan umumiy ovqatlanish subyektlarida jismoniy shaxslardan bank kartalari va kontaktsiz to'lovlar asosida olingan daromadlar soliqlarni to'lashga majburiy tartibda o'tish maqsadida umumiy daromadga kiritilmaydi. Bundan tashqari 2021 yil 1 yanvardan rieltorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma olish talabi bekor qilingan. Rieltorlar aylanmasidan olinadigan soliq stavkasi 25%dan 13%gacha pasaytiriladi. Fransiyaning Nitsa shahrida 29 oktyabr kuni pichoq bilan qurollangan noma'lum shaxs Notr-Dam cherkovi oldida o'tkinchilarga hujum qilgan. Fransiya nashrlarining yozishicha, hodisa chog'ida 3 kishi o'lgan. Reuters xabariga ko'ra, ulardan birining boshi tanasidan judo qilingan, yana bir necha odam tan jarohati olgan. Hujumchi politsiya tomonidan qo'lga olingan. Uning shaxsi va jinoyatga undagan sababi haqida hali ma'lumot berilganicha yo'q. Shahar meri hodisani terror xuruji deb atagan. Jinoyat tafsilotlari Aksel Terror prokuraturasi tomonidan o'rganilmoqda. Bu orada Le Figaro nashri politsiyada ishlaydigan o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda, Nitsadagi hujumdan 2 soat o'tgach, Avignon shahrida bir erkak pichoq bilan politsiyachilarga hujum qilmoqchi bo'lgani haqida xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujumchi politsiya xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan. Nitsadagi hujum Parij yaqinida o'qituvchi Samuel Paty o'ldirilganidan 2 hafta o'tib sodir bo'ldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on o'ziga nisbatan karikatura e'lon qilgan Charlie Hebdo jurnaliga nisbatan da'vo arizasi yozdi. Erdo'g'onning advokatlariga ko'ra, jurnalda e'lon qilingan karikatura fikr erkinligiga hech qanday ravishda aloqasi bo'lmagan va jinoiy qonunchilik asosida jazolanadigan tuhmatdir. Ayni paytda prokuratura prezidentni haqorat qilish moddasi bo'yicha tergov boshlagani ham aytildi. Charlie Hebdo chorshanba kuni o'z bosh sahifasida Erdo'g'onga bag'ishlangan karikaturani e'lon qilgan edi. Karikaturada Erdo'g'on bir qo'lida ichimlik ushlab, ikkinchi qo'li bilan hijobli ayolning etagini ko'tarayotgan holda tasvirlangan. Karikatura ostiga esa Erdo'g'on shaxsiy hayotda juda o'ynoqi deb takxat yozilgan. Belarus ichki ishlar vaziri Yuriy Karayev 28 oktyabrda prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlarga chiqayotgan sabotajchi va terrorchilarga nisbatan o'qotar qurol ishlatilishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Lukashenko muxolifat namoyishlarini va 26 oktyabrdan boshlanib ketgan umummilliy ish tashlashni uyushgan jinoiy guruhlar harakati sifatida baholagan edi. O'z chiqishida Lukashenko namoyishlar va ish tashlashlarini nazarda tutgan holda mamlakat terror tahdidiga duchor bo'layotganini ta'kidladi. Yevropa ittifoqi Belarus ichki ishlar vaziri Yuriy Karayevni namoyishlarni zo'ravonlik bilan bostirishdagi ishtiroki uchun sanksiyalar joriy etilgan amaldorlar ro'yxatiga kiritgan edi. Turkmanistonda koronavirusning tarqalishi ortidan vaziyat og'irlashib borayotgani xabar qilindi. 1 noyabrdan mamlakatda karantin cheklovlari kuchaytirilishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlar ham vaziyatni murakkablashtirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tarbiyalanuvchilar jinsiy zo'rlangan Marg'ilondagi yetimxona yopilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-toroj qilish singari mojarolar markazda qolgan Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyi yopilishga tushgan. Mehribonlik uyining ismi oshkor etilishini istamagan rahbar xodimlardan biri Ozodlikka bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining buyrug'i chiqqanini aytdi. Unga ko'ra, buyruq asosida yarim yetimlarni oilasiga qaytarish, shin yetimlarni esa Qo'qondagi mehribonlik uyiga ko'chirish boshlangan. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Mirg'onondagi birinchi son mehribonlik uyi yopilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu ishga qarovsiz qolgan bolalarni tarbiyalashning shakl va metodlarini takomillashtirish maqsadida qo'l urilmoqda. 2 yil avval Mirg'onondagi mehribonlik uyida himoyasiz voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat o'rtaga chiqqach, yetimxona rahbari daxil 10 dan ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortilgan edi. Mehribonlik uyining ismi oshkor etilishini istamagan yangi rahbar xodimlaridan birining Ozodlikka aytishi, endilikda ushbu muassasa yopilishga tushgan, u yerdagi 117 nafar tarbiyalanuvchining taqdiri esa muallaq qolmoqda. Marg'ilondagi mehribonlik uyining sobiq tarbiyalanuvchilaridan biri Shermuhammad Dehqonov yetimxonaning yopilishi o'nlab bolani davlat imtiyozlaridan mahrum qilib ko'chaga uloqtirilishi mumkinligidan tashvish bildiradi. Qo'qonda 2 yetimxona bor edi. Bittasi yopildi-yu, tarbiyalanuvchilari bozorda isiriq tutatib yurganini ko'rganmiz. Hozir bilishimcha, Mirg'ilondagi yetimxonani yopib, bolalarni oilalariga tarqatib yuborishmoqchi, deydi Dehqonov. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehribonlik uylari bo'yicha mas'ul xodimi Vosit Karimov Mirg'ilondagi birinchi son mehribonlik uyi yopilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim bu yopilishga 2 yil avval yetimxonada yuz bergan voqealarning aloqasi yo'qligini aytdi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining qarovsiz qolgan bolalarni tarbiyalashning shakl va shamoillarini takomillashtirish maqsadida 2008 yilda qabul qilingan 104-son qaroriga muvofiq bu ishga qo'l urilyapti. Ammo Marg'ilondagi mehribonlik uyining yopilish sanasi Vosit Karimovga ko'ra aniq emas. Oilalarga qaytarish choralari ko'rilyapti, lekin bu mehribonlik uyi erta yoki indingi yopiladi deganini anglatmaydi, dedi Karimov. So'nggi yillarda O'zbekistondagi nogironlik uylari, maktab hamda bog'chalarda bolalar kaltaklangani, ayrim bog'chalar tungi islovatxonalarga aylantirilgani holatlari o'rtaga chiqqan va Ozodlik bu haqda xabar bergan. Marg'ilondagi birinchi son mehribonlik uyida eng shov-shuvli voqea 2018 yilda sodir bo'lgandi. O'sha yilning boshida ushbu yetimxonada himoyasiz bolalar taqirlangan, zo'rlangan va homilador qizchalar bolasini tushirishga majburlangan va buning ortidan ushbu yetimxona rahbarlari va tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan edi. O'zbekiston ta'lim tarbiya maskanlarida bunday qonunbuzarliklar faqat Marg'ilondagi mehribonlik uyida fosh etilgani yo'q. Marg'ilondagi hodisadan avval Ozodlik Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bolalar bog'chalarida tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishaxona saqlash faoliyat yuritganlik hollari haqida lavhalar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasidan so'ng chet ellik investor fuqarolariga tuxum ortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 26 oktyabr kuni Ozodlikka bog'langan afg'onistonlik investor Abdulrazzoq tuxum ortilgan fuqarolari Hayraton ko'prigidan o'tib manzilga eson-omon yetganligini bildirdi. Sizlar yozgan maqoladan keyin Xorazm viloyat bojxona xodimlari tuxum ortishga ruxsat berdi. 3 fuqaro to'la tuxumlar chegaradan o'tib manzilga yetdi. Barcha muammolarimiz hal bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat Ozodlikka, deb aytdi shirkat direktori Abdulrazzoq. Ozodlik 14 oktyabr kuni sarmoyador Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22,000 to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayotgani haqida yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29 sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan $5,000,000 shartnoma tuzgani va shu paytgacha $800,000 investitsiya kiritganligini bildirgan edi. Ammo 14 oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 fuqaroga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra tuxum yuklangan yuk mashinalari 13 oktyabr kuni Afg'onistonga yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14 oktyabr holatiga tuxum eksportini O'zbekistonga cheklaydigan hujjat mavjud emasligini ham aytgan edi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida O'zbekiston ichki bozorida tuxum narxi keskin oshib ketgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri Ko'chko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular ozodlik maqolasi ortidan yuk ortish masalasi hal bo'lgani va pandemiya paytidagi qiyinchiliklar davrida eksportdan tushgan mablag' shirkat uchun ayni muddao bo'lganligini aytishdi. Afg'onistonlik investor janob Abdulrazoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Ko'chko'pir parranda 5 million AQSh dollariga teng tuxumni Afg'onistonga yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilgacha amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi 800 ming dollarlik tuxumni Ko'chko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekiston tuxumining eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengaymoqda. Xorazm viloyatidagi Ko'chko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar olib kelib o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi matbuot. Oktyabrda farg'onalik taniqli bloger qariyb 2 yildan buyon tegishli idora xodimlari undan muntazam ravishda qayerga borayotgani, kimlar bilan gaplashayotganini surishtiraverib charchatganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebookda 21 mingdan ortiq followeriga ega taniqli bloger Dima Qayum 26 oktyabrda e'lon qilgan video postida Rishtondagi o'zi asos solgan xalq kutubxonasida noqonuniy kitoblar yo'qligi va qonunlarni buzmayotganini urg'uladi.
Shu yurtimizda, O'zbekistonda qattiq sevaman, vatanparvarman. Aholimizda endi qishloq joylarining sharoitini yozaman ijtimoiy tarmoqlarga. Tanqidiy fikrlarimiz bo'ladi. Bu tanqidlar yurt sharmanda qilish uchun emas, yurt qattiq sevganimizdan shu xalqimizni yaxshi yashashi uchun bolalarimiz zamonaviy bog'cha, maktablarda o'qishini xohlab tanqidiy narsalar yozaman. Niyatimiz to'g'ri. Bir yurtdan qochib ketish niyatimiz yo'q. Bir qaytlardandir bizga hech qanaqa pul kelmaydi, birov bir so'm bermaydi. Ehsonlardan har birini hisobotini beraman. So'xga endi yuragim achishganidan gapiraman so'x voqealarini, so'xdagi narsalarni. Kutubxonamizda hech qanaqa noqonuniy kitob yo'q, taqiqlangan kitob yo'q. Har bir kitob nazoratda.
Bloger 5 daqiqalik video postida bitta qishloqdan soxta emas, haqiqiy vatanparvar chiqsa, chiqibdi, shuni ham tilini kesmoqchimisizlar. 2 yildan beri shu ahvolda deya xitob qiladi. Ozodlik 27 oktyabr kuni Dima Qayum bilan bog'lanib, gap qaysi idora haqida ketayotgani, undan nima talab qilinayotganini so'radi. Tumanimiz xavfsizlik xizmatiga yangi xodim kelganida suhbatlashdik. U ketib yaqinda yana yangi bo'ldi. Oilam farzandlarimga nuqta virgulgacha so'rashadi. Hammasini aytib berdim. Postlaringizni bizning nazoratimizdan o'tganidan keyin e'lon qilsangiz yaxshi bo'lardi deyishdi, deydi Dima Qayum. Facebookning o'zbek segmentida avvaliga er-xotin kuyov qaynona munosabatlariga oid hajviy postlari bilan tanilgan rishtonlik bloger keyinroq dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tara boshladi. O'z postlarida Dima Qayum nafaqat o'zi yashayotgan Rishton tumani, balki butun O'zbekiston uchun xarakterli bo'lgan, hech kimga sir bo'lmagan muammolar, yonilg'i yu yoqilg'i, elektr quvvati taqchilligi haqida yozadi. Agar jinoyat qilsam, idoraga chaqirishmasa ham boraveraman. Lekin mening satirik postlarim jinoyat emas. Shuning uchun ularni e'lon qilishni davom ettiraveraman, dedi Ozodlik bilan suhbatda Dima Qayum. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiyada o'qiyotgan xorijlik talabalar mamlakatga kirishga ruxsat so'ramoqda. Fransiya musulmonlar g'azabi va boykotiga yuz tutmoqda. AQSh senatorlari Xitoyning uyg'urlarga qarshi genotsidi haqidagi rezolyutsiyani ishlab chiqdi. Oxford universitetining koronavirus vaksinasi yosh u qarida bir xil immun reaksiyasi hosil qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zarmiton oltin konida portlatuvchi modda sotishga uringanlar ushlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 22 oktyabr kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanida joylashgan Zarmiton oltin konidan noqonuniy ravishda portlatuvchi moddani olib chiqib sotishga uringan 2 kishi qo'lga olindi. Buzarmitanda oltinli moddalarni qazib chiqarishda ishlatiladigan modda bilan qo'lga tushgan ilk guruhdir. Shu paytgacha kon ichidagi tayyor qazilgan madallarni o'marib sotish holatlari kuzatilgan edi. Bu haqda Ozodlikka ayni konda ishlovchi 2 kishi va Xatirchi tuman prokuraturasi xodimi bildirdi. Prokuratura xodimiga ko'ra, Zarmitan konidagi madan o'g'rilari bilan Xatirchi tumanidagi tarkibida oltin bo'lgan madallarni maydalaydigan yashirin tegirmon egalari o'rtasida jinoiy aloqalar o'rganilmoqda. Ozodlikda noqonuniy madan qazish va portlatuvchi moddani saqlash aybi bilan gumonlanib qo'lga olingan qo'shrobotlik 2 kishining shaxsiga oid ma'lumotlar mavjud. Qo'lga olinganlardan biri Zarmitan oltin koni boshlig'iga qarindosh ekani ham o'rtaga chiqqan. Ammo ularning qarindoshlik darajasi haqidagi aniq rasmiy tasdiq Ozodlikda hozircha yo'q. Prokuratura vakiliga ko'ra, hali jinoyat ishi ochilmagan va tergovgacha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Zarmitan koni ichlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda noqonuniy oltin izlovchilar doimo rahbariyat bilan kelishgan holda ish olib boradi degan iddaoni ilgari surdi. Portlovchi modda bilan birinchi marta qo'lga tushdi. Shu paytgacha madan o'g'rilari qo'lga tushardi. Rejim bilan kelishgan holda 2 kishi shaxtaga tushgan, shaxtagadagi madanni qazib olishda ishlatiladigan vzruchatkani tepaga olib chiqib soyilayotganda qo'lga tushdi. Menimcha ular ustidan jinoyat ishi ochilmadi. Ishdan bo'shatish jazosi qo'llanildi, dedi nomi oshkor etilishini istamagan ishchi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir zarmitanlik konishchisi esa portlatuvchi modda sotmoqchi bo'lganlarni qo'riqlash tizimi xodimlari qo'lga olganini aytdi. Zarmiton oltin konida 22 oktyabr kuni proxodchi bo'lib ishlovchi A hamda portlatuvchi N 4 dona portlatuvchi moddani yashirin tarzda noqonuniy tosh bilan shug'ullanuvchilarga sotish maqsadida olib chiqayotganda qo'riqlash xodimlari tomonidan ushlanganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voqea yuzasidan tekshiruv ishlari hali boshlangan yo'q. Tekshiruv ishlari boshlansa, yana kimlar sherik ekanligini aniqlash mumkin bo'lardi, dedi hodisa tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan Zarmiton koni ishchisi. Ozodlik hodisa yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinat tasarrufidagi Zarmitan oltin koni ma'muriyati bilan bog'landi. Ma'muriyat xodimi o'tgan haftada 2 kishi ishdan bo'shatish intizomiy chorasi ko'rilganligini tasdiqladi, ammo xodim ishdan bo'shatish sabablari xizmat siri bo'lganligi vajidan tafsilotlarini ochiqlamadi. Ozodlikda portlatuvchi moddalarni sotishga uringanlarni ushlash asnosida kon qo'riqchilarining rahbariyat bilan yozishmalari nusxasi bor. Kon ishchilaridan birining aytishicha, Zarmitanda bekitikcha madan o'g'irlash tizimli xarakterga ega. Zarmitan konida tarkibida qimmatbaho metal bor madallar qazib chiqarilib, maydalanib, Zarafshonga yuboriladi. Ammo bu madallarni Xatirchi tumanidagi yashin tegirmonlarda maydalash uchun o'g'irlab sotish tizimi ham shakllangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyada tahsil olayotgan xorijlik talabalar mamlakatga kirish va o'qishni davom ettirishga ruxsat berishni so'rab Rossiya hukumatiga ochiq xat yo'lladi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik talabalar Rossiya o'quv yurtlari tomonidan tashkil etilgan masofaviy ta'lim kurslari ularning bilim olish va malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojini qondira olmayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning turli o'quv yurtlarida tahsil olayotgan bir guruh, jumladan o'zbekistonlik talabalar va ularning ota-onalari Rossiya hukumatidan o'qishni davom ettirish maqsadida mamlakatga kirishga ruxsat berishni so'rab murojaat qildi. Rossiyaning koronavirusga qarshi shtab raisi Tatyana Golikova va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov nomiga yuborilgan xatda masofaviy ta'lim onlayn kurslari ularning bilim olish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani aytiladi. Bizga kunduzgi ta'lim olish shaklini davom ettirish kerak. Oramizda tibbiyot, texnika va amaliy yo'nalishdagi talabalar tahsil olayaptiki, ularning ta'limi masofaviy ko'rinishda bo'lishi mumkin emas. Biz laboratoriyalar, maxsus adabiyoti bor kutubxonalar, amaliy mashg'ulotlar, seminarlardan foydalana olmayapmiz. Oramizda kimdir diplom ishlari va dissertatsiyalarini himoya qila olmasligi mumkin, deyiladi murojaatnomada. Ochiq xatda Rossiyadagi ayrim o'quv yurtlari bitta xorijlik talaba uchun alohida onlayn mashg'ulotlarni olib borishdan bosh tortayotgani aytiladi. Ozodlik xatga imzo chekkan talabalar orasida o'zbekistonliklar ham borligini aniqladi. Farg'onalik 19 yashar Ilhom Sankt-Peterburgdagi universitetlardan birining yuridik fakulteti birinchi bosqich talabasi. U olib borilayotgan onlayn darslardan qoniqmayotgani haqida gapiradi. O'zbekistondagi o'quv yurtlariga topshirib kira olmadim. iyul oyida Peterga o'qishga kirdim. Kuniga 90 minutdan 4 para dars bo'lyapti. Farg'onadaman hozir, ammo zvoy o'qigan boshqacha baribir. Seshanba, payshanbadan tashqari har kuni o'qish bo'lyapti. Lekin meni kursdoshlarim sentyabr oyida to'liq o'qishdi. Yiliga $1,800 to'lab qo'yganman. Boshqa o'zbek talabalari $5,000 yiliga to'laydi. Ular ham masofadan o'qiyapti. Menga o'xshab O'zbekistonda qolib ketgan talabalarimiz juda ko'p, dedi Rossiyaga kirishga ruxsat so'ragan o'zbekistonlik talabalardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir talaba, Toshkentlik Veronika Yuryeva, Sankt-Peterburg arxitektura qurilish universitetining landshaft arxitekturasi yo'nalishi 2-chi bosqichida ta'sil olmoqda. Suhbatdosh kirish va o'qishni universitet auditoriyalarida davom ettirish zaruratini shunday tushuntirdi. Men Toshkentga 27 iyun kuni oilaviy sabablarga ko'ra kelgan edim. Sentyabrda vaziyat yaxshilanib, chegaralar ochilishiga ishonib qolgandim. Talabalar hozirda amaliyotlarni o'tmoqda, aranjereyalarda ishlamoqda. Mening yo'nalishim ijodiy bo'lgani sababli uni masofadan turib o'rganishning iloji yo'q. Keyin o'qituvchilarimiz juda ko'pi keksa, onlayn tizimiga yaxshi tushunmaydi, qiynaladi. Masofadan turib loyihalar qilish mumkin emas. Faqat 2 o'qituvchi bilan aloqadamiz. Qolganlar faqat vazifa berish bilan cheklanyapti. Savollarimizga javob ololmasdan orqada qolib ketyapmiz. Men bilganlardan yana 3 kishi Rossiyaga o'qishga qayta olmayapti. Shu sababli men ham ochiq xatga imzo chekdim, dedi Ozodlikka Veronika Yuryeva. Ozodlik suhbatlashgan boshqa talabalar, Rossiyada mavjud charter reyslar qimmatligi yoki avia chiptalarini topishning iloji yo'qligidan ham shikoyat qilishmoqda. Ochiq xat tashabbuschilari Rossiya FSBsining chegara xizmatiga rasman murojaat qilib, quyidagi mazmunda javob olganini ham bildirishdi. Rossiya hukumatining 2020 yil 16 martdagi 635 sonli qaroriga muvofiq, ayrim toifadagi grajdanlardan tashqari xorij grajdanlarining Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishi vaqtinchalik cheklangan, deyiladi javob xatida. Chegarachilar javobida bu cheklovlarni bekor qilish faqat Rossiya hukumati vakolatida ekani ham eslatiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiya musulmonlar shakkoklik deb ko'radigan Muhammad payg'ambar karikaturalari tufayli tobora kuchayib borayotgan g'azab va boykotga yuz tutmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26 oktyabr kuni Pokiston Fransiyada islamofobiya kampaniyasi boshlanganini iddao qildi. Eron rasmiylari esa Parijni ekstremizmning tegirmoniga suv quyishda aybladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on esa o'z xalqini Fransiya mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi. Fransiya 17 oktyabr kuni o'qituvchi Samuel Patining so'z erkinligi mavzusidagi mashg'ulotda Muhammad payg'ambar karikaturasi foydalangani uchun boshi tanasidan judo etilganidan larzaga kelgan edi. Qotillik ortidan payg'ambar karikaturalari Fransiya shaharlarining biridagi bino fasadida namoyish qilindi. Shuningdek, mamlakat bo'ylab boshlanib ketgan norozilik aksiyalari qatnashchilari karikaturalarni namoyish qildilar. Prezident Makron esa konservativ islomiy qadriyatlar farang qadriyatlarini izdan chiqarishiga qarshi kurashni 2 hissa kuchaytirishini aytdi. Tarix o'qituvchisi Pati boshini Rossiyada tug'ilgan chechen tanasidan judo qilgan edi. Bunga Pati so'z erkinligi bo'yicha dars davomida dastavval Sharli Ebdo satirik jurnalida paydo bo'lgan Muhammad payg'ambar karikaturalarini ko'rsatgani turtki bo'lgan. 2015 yilda jangarilar jurnal tahririyatiga hujum qilib, 12 odamni o'ldirgan edi. Musulmon va arab o'lkalarida Makron tomonidan karikaturalar dastaklanganiga javoban Fransiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmaslik chaqiriqlari kuchaydi. 25 oktyabr kuni prezident Makron Twitter'da biz bo'sh kelmaymiz, hech qachon nafrat nutqiga yo'l bermaymiz va oqilona bahslarni himoya qilamiz, deb yozdi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Makronni islomga xuruj qilishda aybladi va islamofobik kontent man etilishini so'rab Facebook direktori Mark Zuckerbergga maktub yo'lladi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Fransiyada so'z erkinligi suiiste'mol qilinib, musulmonlar haqoratlanganini ta'kidladi. Anqara bilan Parij o'rtasidagi aloqalar yomonlashgan bir paytda Turkiya prezidenti Erdo'g'on o'z vatandoshlarini Fransiyada ishlab chiqarilgan tovarlarni boykot qilishga chaqirdi. Fransiyada qay yo'sinda turk mollarini sotib olmang, deyilayotgan bo'lsa, men ham endilikda xalqimga murojaat qilaman. Fransuz etiketkali mollarni hargiz sotib olmang, dedi Erdo'g'on televideniye orqali qilgan chiqishida. Erdo'g'on 26 oktyabr kuni Makronga yana bir bor ruhiy tekshiruvdan o'tishni tavsiya qildi. 2 kun muqaddam uning shu ma'nodagi bayonoti ortidan Parij Anqaradan o'z elchisini chaqirtirib olgan edi. Turkiya va Fransiya NATO a'zolari hisoblanadi. Biroq ular o'rtasida qator masalalar, xususan Suriya va Liviya, Sharqiy O'rta dengizi yurisdiksiyasi va Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat kabi masalalarda ixtiloflar mavjud. Qatar va Kuvayt supermarketlarida Fransiya mollarini boykot qilish davom etmoqda. Fransuz mollaridan voz kechish chaqiriqlari Iordaniya va boshqa mamlakatlarda ham yangramoqda. Fransiya Tashqi ishlar vazirligi mamlakatga qarshi tanqidlar radikal ozchilik tomonidan qilinayotganini aytib, hukumatlarni o'zlarini boykot chaqiriqlaridan ajratish haqida ogohlantirdi. Fransiya musulmonlar kengashi bayonot e'lon qilib, Fransiyada musulmonlar ta'qib qilinmasligi, ular masjid qurish va dinlariga amal qilishda erkin ekanliklarini aytgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Xitoyning Uyg'urlarga qarshi genotsid haqidagi rezolyutsiyani ishlab chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Kongressining bir guruh a'zolari Xitoy Xinjiangda Uyg'urlar hamda boshqa musulmon ozchiliklarni genotsid qilayotgani ta'kidlangan qonun loyihasini ishlab chiqdi. Agar bu rezolyutsiya qabul qilinsa, Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948-yilda qabul qilingan genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiyasiga binoan javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu haqda 27-oktyabr kuni senator Jeff Merkley ma'lum qildi. Xitoyning Uyg'urlar va boshqa musulmon ozchiliklarga hujumi tobora kengayib borayotgan nazorat, qamashlar, qiynoqlar hamda majburiy qayta tarbiyalash lagerlari sodda va oddiy qilib aytganda genotsiddir. Amerika sukut saqlab tura olmaydi, dedi senator. Rezolyutsiya loyihasini Merkli bilan bir qatorda senatorlar Jon Kornin, Robert Menendez, James Risch, Marco Rubio va Ben Cardinlar hozirlaganlar. Bundan oldin ham AQSh Senatida Xitoydagi Uyg'urlar taqdiriga doir rezolyutsiyalar qabul qilingan edi. Ulardan biri majburiy mehnat yordamida ishlab chiqarilgan Xitoy mollarini AQSh bozorlarida sotishni man etadi. Yangi rezolyutsiya yaqin kunlarda ko'rib chiqilmaydi, chunki Senat ayni damda ta'tilda bo'lib, keyingi haftada bo'lib o'tadigan prezident saylovlari o'z yakuniga yetganidan keyin qayta ish boshlaydi. Rezolyutsiyada Xitoy rasmiylarining Xinjiangdagi Uyg'urlar, Qozoqlar hamda boshqa musulmon guruhlarga qarshi kampaniyasi genotsidga teng ekani e'tirof etilgan. Pekin 2017-yildan boshlab 1 milliondan oshiq Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni konsentratsiya lagerlari va qamoqda saqlab kelishda ayblanmoqda. Xitoy bu shaxslarni qiynoqqa tutib, o'z dinlari va tillaridan voz kechishga majburlayotgani aytiladi. Xitoy rasmiylari ushbu lagerlar bo'lguncha terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash va trening markazlari ekanligini iddao qilmoqda. Iyul oyida AQSh Uyg'urlarga qarshi inson huquqlarini jiddiy buzish holatlariga aloqador amaldagi va sobiq Xitoy amaldorlariga qarshi sanksiyalar joriy qildi, ammo Xitoy rasmiylarini genotsidda ayblamadi. AQSh moliya vaziri Steven Mnuchin o'shanda Xinjiangdagi vaziyatga aloqador shaxslarga qarshi moliyaviy sanksiyalar joriy qilinishini va'da qilgan edi. 27-oktyabr kuni Hindistonga xizmat safari bilan borgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Xitoy Xinjiangda ko'rayotgan choralar 1930-yillardagi Germaniyada sodir bo'lgan hodisalarni eslatishini ta'kidladi. AQSh prezidentligiga nomzod Joe Biden kampaniyasi Xitoy harakatlarini genotsid deb atab, Biden saylovda g'olib chiqsa, Pekinga qarshi qat'iy chora ko'rishini aytmoqda. Kost ortidan qabul qilingan BMT konvensiyasi hukumatlarni genotsidning oldini olish va unga mas'ul taraflarni jazolashga chorlaydi. Konvensiyada genotsid milliy, etnik, irqiy yoki diniy guruhni to'liq yoki qisman yo'q qilish niyatida odamlarni qirg'in qilish yoki farzand ko'rishlariga to'sqinlik qilish o'laroq ta'riflangan. Xitoy bo'yicha mutaxassis Adrian Zents iyun oyida e'lon qilgan hisobotda Xitoy Uyg'urlar sonini ozaytirish uchun ayollarni sterilizatsiya amaliyotidan o'tishga yoki kontratseptiv vositalardan foydalanishga majburlayotgani aytiladi. Hisobotda Xitoy ko'rayotgan choralar sekin harakatlanuvchi demografik genotsidga teng kelishi ta'kidlangan.
O'zbekiston salomatlik.
Oxford universitetining koronavirus vaksinasi yosh u qarida bir xil immun reaksiyasi hosil qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oxford universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilayotgan eksperimental COVID-19 vaksinasi ham yoshlarda, ham qariyalarda immun reaksiyasini hosil qildi. Vaksinani ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilingan Britaniyaning AstraZeneca shirkatiga ko'ra, emlash vositasi keksalarda boshqa o'xshash vaksinalarga solishtirganda kamroq salbiy reaksiya keltirib chiqarishi aniqlandi. Samarali vaksina yangi koronavirusga qarshi kurashda muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. Virus bugunga qadar 1.115 milliondan oshiq odam umriga zomin bo'ldi. Global miqyosda iqtisodiy bo'hron keltirib chiqardi. Oxford universiteti vaksinasining ilmiy nomi AZD1222 yoki ChAdOx1-nCoV-19 bo'lib, u Pfizer va BioNTech shirkatlari vaksinalari bilan bir qatorda rasmiy ruxsat beriladigan ilk vaksinalardan biri bo'lishi kutilmoqda. AstraZeneca shirkati matbuot kotibi natijalar AZD1222 xavfsiz va immunogen ekanligini ko'rsatuvchi dalillarni yanada mustahkamlaydi, dedi. Britaniya sog'liqni saqlash vaziri Matthew Hancock koronavirusga qarshi vaksina hali tayyor emasligini, ammo vazirlik aholini 2021 yilning ilk yarmida emlay boshlashga hozirlik ko'rayotganini aytdi. Vazirdan vaksinani joriy yilda qabul qilish mumkin bo'lishi yoki yo'qligi haqida so'ralganda, buni istisno qilmayman, lekin bunday bo'lishiga ishonmayman, dedi. Dastur yaxshi siljiyapti, lekin hali marraga yetmadik, deya Hancockning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Reuters agentligi. Oxford universiteti olimlari AZD1222 vaksinasi ustida joriy yilning yanvaridan buyon ishlashadi. Vaksina shamollash virusining shimpanzelardagi infeksiya keltirib chiqaradigan turining zaiflashtirilgan ko'rinishidan tayyorlangan. Xususan olimlar virusni genetik jihatdan o'zgartirib, unga protein nazichalari genetik ketma-ketligini qo'shdi. erishgan. Koronavirus inson tanasiga aynan shu proteinlar vositasida kiradi. Vaksina bilan emlangan shaxs tanasi koronavirusga yo'liqishi bilan unga hujum qiladi. Iyul oyida ushbu vaksina bilan emlangan 15-55 yoshdagi sog'lom shaxslarda kuchli immun reaksiyasi yuzaga kelgani aniqlangani xabar qilingan edi. Financial Times nashrining xabar qilishicha, tadqiqotlar natijalari yaqinda ilmiy jurnalda chop etiladi. AstraZeneca allaqachon bir necha hukumat va shirkatlar bilan vaksinani ishlab chiqarish va tarqatish bo'yicha shartnomalarni imzolagan. The Sun gazetasining xabar berishicha, London shifoxonasi xodimlariga Oxford AstraZeneca vaksinasining ilk dozalarini qabul qilib olishga hozirlik ko'rish bo'yicha ko'rsatma berilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Olatdagi dovuldan 6 oy o'tib, tadbirkorlar prezident va'da qilgan yordamni ololmayapti. Politsiyaga aylana olmagan o'zbek militsiyasi. Mirziyoyev ichki ishlar xodimlarini tabrikladi. Farg'ona tong otguncha Mirziyoyevga moslashtirilgan xazina sag'anasi asl qiyofasini yo'qotdi. AQSh saylovlari Tramp va Bayden Oliy sud ustida tortishmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Dovuldan 6 oy o'tib, olotlik tadbirkorlar prezident va'da qilgan yordamni ola olmayotir. Mikrofon oldida Zamir Shukur. 26-oktyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan olotlik tadbirkorlarga ko'ra, shu yilning 27-aprelida Buxoro viloyatida ro'y bergan kuchli dovul oqibatida butunlay vayron bo'lgan yuzlab issiqxona hozirgacha qayta tiklanmagan. Ozodlik suhbatdoshlari prezidentning 18 yil iyunida qabul qilingan har bir oila tadbirkor dasturi asosida issiqxona qurish uchun kredit olgan. Ulardan biri Olot tumanining Joyxonobod mahalla fuqarolar yig'inidagi 4 sotixlik tomorqasiga issiqxona qurish uchun Agrobankdan 30 million so'm kredit olgan Feruz Choriyev. Kredit yoniga oilaviy byudjetidan yana 30 milliondan oshiq xarajat qilib, issiqxona ko'targan Choriyev 27 aprel kuni dovul oqibatida endigina ish boshlagan issiqxonasidan ajragan. Tomorqamdagi 4 sotix joyga issiqxona qilgandim. 1000 tub balg'ar qalampirim bor edi. Tonnasiga 45 ming so'mdan shartnoma qilgandim. Har terimda 45 million so'm topaman deb turganda hammasi payxon bo'ldi. Issiqxonamdagi temir trubadan tortib katyorlarimgacha yorilib ketdi. Har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 19 yil aprelida 3 yilga 8% imtiyozli kredit olganman. Mart oyidagi karantindan keyin kreditni to'lash 6 oyga kechiktirildi. 2-oktyabr kuni Agrobank qolgan foiz va kredit asosiy qismini shu oyda to'laysan degan yozma ogohlantirishi bordi. Bankdan kuniga telefon bo'lyapti. Issiqxonam vayronligicha yotgan bo'lsa, 6 oy biror daromad qilmagan bo'lsam, bu kreditni qanday qaytaraman, deydi Choriyev Ozodlik bilan suhbatda. Olot tumanining Davlatboy mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Edik Husaynov ham 8 sotix tomorqa yeriga 2018-19 yillarda issiqxona qurgan. U ham har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq bankidan 60 million so'm kredit olgan. 27 aprel kungi dovuldan pomidorlari endi hosilga kirgan issiqxonasi butunlay barbod bo'lgan. Ekkan pomidorimni 2 marta 100 kilodan sotishga ulgurdim xolos. Dovuldan salafanlarim yirtilib ketdi. Isitish tizimlari, trubalarim hammasi brak bo'ldi. Metallolomga aylandi. Brak bo'lgan trubalarni yamadik, yetmaganini tuman hokimligi berdi. Endi 8 sotix joyga salafan yopaman desam, kamida 14 million faqat salafanning o'ziga kerak ekan. Ustiga taxtareka, lenta olishim kerak. Issiqxonani yuritish uchun kotel, ko'mir olishim kerak. Ustaning haqini to'lashim kerak. Bir sotix joydagi ish uchun kami 750 ming so'm olishadi. Buncha pulim yo'qligidan issiqxonam qarovsiz yotibdi, deydi Husaynov. Ozodlik issiqxonachi tadbirkorlar bu masalada yordam so'rab tuman hokimidan to'g'ri
prezident portaligacha bir necha marta murojaat qilgan, ammo biror yechim topilmagan. Chorib va Husaynov Olot tumanida o'z tomorqasiga issiqxona qurgan mingdan oshiq tadbirkor borligi, ulardan kamida 300 nafari o'zlari kabi ilojsiz holda qolganini iddao qildi. Ozodlik Olotlik issiqxonachilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab tuman hokimligi bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari bu tadbirkorlar vaziyatidan xabari borligi, ularga yordam berish masalasida urinishlar bo'layotganini bildirdi. Bu tadbirkorlar 9-oktyabr kuni Jondor tumanida viloyat rahbarlari bilan o'tkazilgan sayyor qabulda ham shu masalani ko'tardi. Hokim Markaziy bankka ular kredit to'lovini kechiktirishni so'rab xat yozishni buyurdi. Xat yozganmiz, lekin hali javobi kelmadi, dedi Olot tuman hokimi o'rinbosari. Mahalliy mulozimga ko'ra, har bir oila tadbirkor dasturi doirasida bankdan kredit olib, issiqxona qurganlardan 339-tasi issiqxonasi umuman sug'urta qilinmagan. Prezidentning 28 aprel kungi farmoni bilan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat byudjetidan Buxoro viloyatiga 100 milliard so'm ajratilgan, ayni paytda Moliya vazirligiga qo'shimcha mablag' topish ham buyurilgan edi. Talofatdan ro'parasi 6 oy o'tib, milliardlab so'mlik davlat mablag'i sarflanganiga qaramay, ozodlik gaplashgan Olotlik issiqxona egalari o'z biznesini qayta tiklash uchun yordam berilmagan ortida yordam pulining talon-toroj qilingani iddao qildi. Shundan kelib chiqib, Olotlik tadbirkorlar O'zbekiston Bosh prokuraturasi va prezident ma'muriyatidan davlat byudjetidan ajratilgan yordam pullarining qanday sarflangani borasida taftish, tekshiruv o'tkazishni so'radi.
O'zbekiston siyosat.
Joriy yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilning mos davridagiga nisbatan O'zbekistonda jinoyatlar soni qariyb 42% ortgan. Ayni paytda ichki ishlar xodimlari ustidan shikoyatlar ham sezilarli darajada ko'paygan. Biroq bu holat O'zbekiston Respublikasi prezidentining 25 oktyabrda kasb bayramini nishonlagan ichki ishlar organlari xodimlariga tabrigida o'z aksini topmadi. Mamlakat prezidenti tizim xodimlarini kasb bayrami bilan tabriklab, ularga fidokorona mehnati, o'z xizmat burchi, vatan va xalqqa sadoqati uchun chuqur minnatdorchilik bildirdi. Prezident tabrigini ozodlik, inson huquqlari himoyachisi va O'zbekiston prokuraturasining sobiq mulozimi bilan birga o'qidi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat rahbari o'z tabrigida ichki ishlar organlarini el-yurt manfaatiga xizmat qiladigan chinakam xalqchil tizimga aylantirish yo'lida katta ishlar olib borilayotganini aytgan. Biroq shu paytgacha bu organlar kimning manfaatiga xizmat qilib kelgani ochiqlanmagan. O'zbekiston prokuraturasi sobiq mulozimi anonim qolishni istadi. Prezident ochiqlamagan jihatga to'xtalib, bunday dedi. Ichki ishlar tizimi 29 yilda faqat prezident, hukumat va hokimlarning buyruqlarini so'zsiz bajarish organiga aylantirildi. Xalqning militsiyaga yoki endilikda ichki ishlar xodimlari deb atalayotganlarga nisbatan qalb tubida nafrat yig'ildi, dedi O'zbekiston prokuraturasi sobiq mulozimi. Prezidentning xabar qilishicha, markaziy apparatdagi shaxsiy tarkibning 85% bevosita aholi yashash punktlariga quyi tizimlarga tushirilgan. Bu degani, Ichki ishlar vazirligi markaziy apparati shaxsiy tarkibi 85% yangilandimi yo bu xodimlar ish o'rni vakant turibdimi? Ochiqlanmagan. 85% necha kishi degani, umuman tizimda hammasi bo'lib qancha xodim xizmat qilishi ham aytilmagan. O'zbekiston prokuraturasi sobiq mulozimiga ko'ra, 16 yilgacha ichki ishlar tizimida 120 ming xodim ishlagan. Prezident 18-19 yillarda o't o'chirish xizmatidagi 15 ming xodimni favqulodda vaziyatlar vazirligiga, 25 ming xodimni qo'riqlash xizmatidan Milliy gvardiyaga olib bergan. Hozirda Ichki ishlar vazirligining taxminan 80 ming xodimi bor. Ozodlikda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. Prezidentga ko'ra, ichki ishlar organlarini xalqqa yanada yaqinlashtirish, murojaatlarni kunu-tun qabul qilish, mavjud muammolarni joyida va o'z vaqtida hal qilish maqsadida 200 taga yaqin ichki ishlar bo'limi va bo'linmalari faoliyati to'liq yangitdan tashkil etilgan. Biroq prezident tabrigida jinoyatchilik ko'lami to'g'risida hech narsa deyilmagan. Yuksalish umummilliy harakatining xabar qilishicha, 20 yilning dastlabki 5 oyida 17271 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 5100 taga yoki 41.9% ko'pdir. Bezorilik holatlari soni 2.5 martaga, firibgarlik, poraxo'rlik bilan bog'liq jinoyatlar 2 barobarga oshgan. Bosqinchilik va o'g'rilik jinoyatlari ham ko'paygan. Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, o'tgan yildan buyon ichki ishlar xodimlarining o'zlari ham qonunni ko'proq buzayotgani jamiyatga kelayotgan shikoyatlardan ko'rinib turibdi. Masalan, o'tgan yilning shu davrida bevosita ichki ishlar organlari faoliyatidan norozi 1998 nafar fuqaro jamiyatimizga arizalar, telefon qo'ng'iroqlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilgan. Bu yilgi ko'rsatkichlar miqdori 2321 tani tashkil qilmoqda. Ko'rsatkichlarning kattagina qismi ichki ishlar organining jinoyat qidiruv bo'limlari, tergov organlari va yo'l harakati xizmati faoliyati bilan bog'liqdir. Qiynoqlar, noqonuniy hibsga olish va huquqbuzarliklar profilaktikasi bilan bog'liq holatlar soni biroz ortgan, dedi Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov.
O'zbekiston madaniyat.
Farg'ona tong otguncha Mirziyoyevga moslashtirilgan xazining sag'anasi asl qiyofasini yo'qotdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asli o'zbekistonlik rassom, Rossiya dizaynerlar jamiyati a'zosi Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, u xazining Uchko'prik tumani Katta Kelagaz qishlog'idagi uy muzeyini borib ko'rgach, qayta tiklashda original obida unsurlari yo'qotilganiga guvoh bo'lgan. Umuman, Farg'onadagi chillaxona milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangan ta'mirdan keyin mutaxassislarga ko'ra asl holatini yo'qotgan. Rassomning fikrini toshkentlik me'mor va munaqqid Abdumalik Turdiyev ham tasdiqlaydi. Rizayevga ko'ra, sovet davrida me'moriy yodgorlik sifatida davlat muhofazasiga olingan chillaxona, qabr, maqbara va uning atrofidagi obidalar ta'mir paytida asliyatdagi qiyofasidan mosuvo bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov Ozodlik bilan suhbatda xazini maqbarasi atrofidagi me'moriy obidalar aslidan tiklash shaklida ta'mir qilinganligini bildirdi. Unga ko'ra, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi xazini qabri atrofidagi obidalarni ilmiy yondashgan holda imkon qadar asliyatga uyg'un shaklda ta'mir qilgan. Abdumalik Turdiyev tanishgan hujjatlarda maqbara va uy muzeyini kapital ta'mirlash hamda eksponatlar bilan boyitish uchun davlat byudjetidan 1 milliard 200 million so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Ayni paytda Turdiyevga ko'ra rasmiy hujjatlarda bu mablag' yetmay qolgani va yana 600 million so'mlik ishlar bajargani aks etgan. Me'mor va munaqqid ta'mir bo'yicha Madaniy meros departamenti ilmiy kengashi bayonnomasi yo'qligiga ham e'tibor qaratdi. Obidani borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiri xazinayotgan sag'ana Prezident Mirziyoyev tashrifiga mo'ljallab, aniqroq uning boshqa o'xshash ziyoratgohlarda kabi o'tirib duo qilishi uchun joy ochish maqsadida kesib kichraytirilganini aniqladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbar o'rinbosari Fazliddin Davletovga ko'ra, xazini uy muzeyi O'zbekiston Prezident topshirig'iga binoan ta'mirlanib, uning atrofida obodonchilik ishlari olib borilgan. Mirziyoyevning 2018 yil iyun oyida Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida xazini uy muzeyini ta'mirlash bo'yicha topshiriq bergani haqida matbuot xabar bergan edi. Prezident xazini haqida gapira turib, mumtoz adabiyot vakillari haqida Farg'ona tong otguncha gapirish mumkin degan edi. Ziyoratgoh kiraverishida ham prezidentning ushbu so'zlari yozib qo'yilgan. Farg'ona tong otguncha bu xazinining mashhur g'azalidir. Oltiariq tumanida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan majlis bayoniga ko'ra, Katta Kenagaz qishlog'idagi xazini uy muzeyini qonun asosida yo'lga qo'yish va shu yerda joylashgan xazini maqbarasini obodonlashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan edi. Ozodlik mobil muxbiri me'moriy obidani borib ko'rdi va ta'mirni amalga oshirgan mahalliy ustalar bilan gaplashdi. Mahalliy ustalardan birining so'zlariga ko'ra, hammasi buzilib, boshqatdan qurilgan. Xazini ziyoratgoh kirishidagi yangi tiklangan darvoza chetidagi marmar lavhaga Shavkat Mirziyoyev so'zlaridan ixtibos bitilgan. Ammo tayyorgarliklarga qaramasdan prezident ziyoratga bormagan. Ushbu ta'mir jarayonida bevosita qatnashgan Madaniy meros departamenti mulozimi Ozodlikka tafsilotlarni aytib berdi. Mulozimga ko'ra, ta'mir paytida viloyatning o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyev me'moriy obidani uning ta'biricha o'z didiga moslab yevroremont qildirgan va departament xodimlari e'tiroziga quloq solmagan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov esa ta'mir natijasidan qoniqqanligini aytadi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Bojxona qo'mitasi ishlab chiqqan qonun loyihasi bank sirini yo'qqa chiqarish urinishi sifatida tanqidga uchradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 oktyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladigan portalda O'zbekiston Respublikasining bank siri to'g'risidagi qonuniga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun loyihasi paydo bo'ldi. Muallifi Davlat bojxona qo'mitasi bo'lgan ushbu hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yilish bilan iqtisodchi va bank moliya mutaxassislarining keskin tanqidiga uchradi. Bojxona qo'mitasi bank siri to'g'risidagi amaldagi qonunchilikka o'z xodimlarining bank mijozlari hisob raqamlariga oid ma'lumotni olishga ruxsat berishi uchun, jumladan O'zbekiston Davlat bojxona xizmati organlari bank mijozi bo'lgan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining bankda mavjud bo'lgan hisob raqamlari, omonatlari, ulardagi pul mablag'larining qoldig'i va operatsiyalar to'g'risidagi hamda bojxona to'lovlari bo'yicha majburiyatlar ijrosi bilan bog'liq tegishli ma'lumotlarni, agar bu ma'lumotlar ularning zimmasiga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirishi uchun zarur bo'lsa, olishga haqlidir degan o'zgartirish kiritishni taklif qilgan. Mustaqil iqtisodchilar qolaversa loyiha taqdim etgan birinchi kundayoq bu o'zgartirishga munosabat bildirgan sharhlovchilar qonun loyihasi qabul qilingan taqdirda O'zbekistonda bank siri degan narsa qolmasligini ta'kidladilar. Hisob raqamlar haqida ma'lumot olishga hech kimning haqqi yo'q. Bu to'g'ridan to'g'ri mulk huquqiga tahdid. Hamma yana mablag'larni naqdlashtirish va bank hisoblarini yopishga tushib ketadi. Yashirin iqtisodiyot 5 battar kuchayishiga xizmat qiladi. Bojxona qo'mitasi ma'muriy yo'llar bilan emas, boshqa usullardan foydalanib vazifani bajarishga harakat qilsin. Mutlaqo qarshiman, deb yozdi qonun loyihasiga munosabat bildirganlardan biri. Loyihasida sharh qoldirganlardan yana biri, keyingi paytlarda O'zbekistonda bank mijozlari hisob raqamiga oid ma'lumotga ega bo'lish payiga tushgan davlat tizimlari ko'payib borayotganiga e'tibor qaratdi. Mustaqil iqtisodchi va bank moliya mutaxassislari hamda bojxona qo'mitasi ishlab chiqqan qonun loyihasini bank siri to'g'risidagi qonun mohiyatiga mutlaqo zid deb baholadi. Xususan, Davletov o'z Telegram kanali muallifi O'zbekistonning amaldagi qonunchiligiga zid bunday loyihalar ishlab chiqarilishini to'xtatishga oid taklifni ilgari surdi. 30 yil davomida O'zbekistonda parlament instituti paydo bo'lganini ta'kidlagan bu mutaxassis hukumatdan qonun loyihalari ishlab chiqarish vakolatini olish fursati kelganini ta'kidladi. Qonun loyihasiga nisbatan birinchi kundayoq bildirilgan keskin tanqidlar ortidan Davlat bojxona qo'mitasi 24 oktyabr kuni unga rasmiy munosabat e'lon qildi. Rasmiy bayonotda qo'mita qonun loyihasini xalqaro tajriba bilan izohlashga urindi. Xorijiy davlatlarda, xususan Buyuk Britaniya, Ispaniya, Gollandiya, Janubiy Koreya va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona auditini o'tkazish amaliyoti banklardan, kredit moliyaviy va bank operatsiyalarini amalga oshiruvchi boshqa tashkilotlardan ma'lumotlarni olish huquqi mavjudligini ko'rsatadi, deyiladi jumladan bojxona qo'mitasi taqdim etgan bayonotda. Bu rasmiy izoh ham darhol mutaxassislar tanqidiga uchradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rozenblum mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilganini olqishladi. Elchi jurnalist Abdullayev va uning oilasi quvonchiga sherikligini aytar ekan, O'zbekistonda jurnalistlar faoliyati mutlaq himoya qilinishi lozimligini ta'kidladi. Bobomurod Abdullayevga nisbatan 4 oy avval ochilgan jinoyat ishi 23 oktyabr kuni to'xtatilib, shu paytgacha matbuotga ochiqlanmagan ayblovlar bekor qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rozenblum mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilganini olqishlar ekan, jurnalist va uning oilasi uchun xursandligini aytdi. Bu haqda o'zining Twitter tarmog'idagi sahifasida yozgan elchi Rozenblum demokratiya uchun mustaqil matbuot ravnog'i muhim ekanini ta'kidladi. Prezident Mirziyoyev tez-tez tilga olganidek, mustaqil matbuot demokratiya ravnog'i uchun nihoyatda muhim va jurnalistlar faoliyati mutlaq himoya qilinishi lozim, deya yozdi elchi Rozenblum. Rozenblum joriy yil avgustida jurnalist Abdullayev qirg'iz rasmiylari tomonidan Toshkent so'rovi asosida qo'lga olingan paytda xavotir bildirib, Qirg'izistonda jurnalistning harakat erkinligini hurmat qilishga va Abdullayevga o'zi tanlagan mamlakatga ketishiga ijozat berishga chaqirgandi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga nisbatan jinoyat ishi tugatilgan to'g'risida 23 oktyabrda Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida yoyilgan video murojaatida ma'lum qildi.
Katta tergovchi, DX tergovchisi Mansur Ergashev kunuz muxbirlarining kameralariga yozilgan holatda, yana bir kameraga yozilgan, qayd etilgan holatda advokatim Arslon Shamardonov guvohligida menga nisbatan ochilgan shu yil 29 iyun kuni ochilgan jinoyat ishi tugatilganini ma'lum qildi.
Bobomurod Abdullayevga ko'ra 23 oktyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati katta tergovchisi Mansur Ergashev mahalliy jurnalistlar va advokat guvohligida unga nisbatan shu yil 29 iyun kuni ochilgan jinoyat ishi tugatilganini ma'lum qilgan. Shu kuni xorijga chiqish va migratsiyani rivojlantirish boshqarmasi inspektori Olmasbek Sobirov tomonidan Abdullayevga xorijga chiqish pasporti taqdim etilgan. Bobomurod Abdullayev 18 oktyabr kuni o'ziga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Toshkent shahridagi Green Park turar joy majmuasidan yangi 3 xonali kvartira sovg'a qilingani haqida bildirgan va buning uchun prezidentga o'z minnatdorchiligini izhor qilganida. Bu voqeadan bir kun o'tib, u Davlat xavfsizlik xizmati idorasida tergovchi Bahrom Karimov tomonidan qamash bilan tahdid qilinganini ochiqlagan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Bobomurod Abdullayevni shu yil 8 avgustda O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan Bishkekda qo'lga olgan va 22 avgust kuni O'zbekistonga topshirgandi. 22 avgust kuni Toshkentda DXX xodimlari tomonidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan Abdullayev qo'yib yuborilgan, biroq unga qarshi ochilgan jinoyat ishi yopilmagan edi. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan shu paytgacha jurnalistning nimada ayblanayotganiga rasman oydinlik kiritilgan emas. Jurnalistning o'zi Bishkekda qo'lga olingan paytda uni qora mergan taxallusi ostida hukumatga qarshi tanqidiy maqolalar yozganlikda ayblayotganliklarini ta'kidlagandi. Bobomurod Abdullayev bu ayblovlarni keskin rad etgan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar 22 oktyabr kuni Toshkentda Davlat test markazi binosiga norozilik yurishi qildi. Ozodlikka yo'llangan videoda DTM binosi oldida to'plangan o'nlab abituriyent qo'lida harbiy tavsiyanomasi bo'la turib, belgilangan kvota chegarasida ballari qo'shib hisoblanmagani va o'qishga kira olmay qolganidan norozilik bildirayotgani aks etgan. Ularni qarshi olgan DTM mulozimi harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar masalasi qayta ko'rib chiqilishi va tez kunda hal qilinishini va'da bergan va shundan so'ng abituriyentlar uylariga tarqalgan. Norozilikdan bir kun o'tib Ozodlik suhbatlashgan DTM rahbari muavinlaridan biri esa masala deyarli hal bo'lgani, belgilangan chiziqdan yuqori ball olgan va harbiy imtiyozga ega barcha abituriyentlar talabalikka qabul qilinishini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 7-iyundagi qaroriga ko'ra harbiy qismlar qo'mondonligining tegishli tavsiyasiga ega abituriyentlar uchun alohida qabul kvotalari ajratilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan abituriyentlar olgan ballari belgilangan chiziqdan tepada bo'lishiga qaramay, ular 5%lik kvotaga kiritilmagan va talabalikka qabul qilinmagan. Bu haqda o'z noroziligini bildirish uchun Qashqadaryodan Toshkentga kelgan abituriyentlardan biri harbiylar uchun o'tish balidan yuqori ball to'plagani, Qarshi davlat universitetida o'zi topshirgan yo'nalishda 62 balldan ko'proq ball to'plagani, lekin tavsiyanoma bilan birga hisoblaganda jami 98 ball to'plaganiga qaramasdan uni talabalikka tavsiya qilishmagan. O'rganib ko'rsak, harbiy tavsiyanomalarimiz umuman inobatga olinmagan, dedi abituriyent. 22 oktyabr kuni Toshkent davlat test markazi oldida to'plangan abituriyentlar harbiy tavsiyanomamiz bo'la turib yetarlidan ham ortiq ball to'plasakda nega talabalikka qabul qilinmadik degan savol bilan DTM rahbariyatiga yuzlanishdi. Norozilik aks etgan videoda Davlat test markazi mulozimi abituriyentlarning bu savoliga javob berar ekan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat qabul komissiyasi buni hal qiladi. Oralaringdan bitta odam vakil bo'lib chiqsin, men Vazirlar Mahkamasi bilan ulab beraman, deydi. DTM mulozimi yig'ilganlarga Davlat test markazidan xato o'tmagani, DTMga berilgan ma'lumot asosida imtiyoz berilganini aytdi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bir oydan buyon DTM va Vazirlar Mahkamasi qabul komissiyasi orasida sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar belgilangan kvota doirasida yetarli ballni to'plagan bo'lsa, nega talabalikka qabul qilinmadi? Qayerda xatolik bo'lgan? Ozodlik shu savol bilan Davlat test markazi sinovlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish bosh boshqarmasiga murojaat qildi. O'zini boshqarma boshlig'i muavini deb tanishtirgan mulozim harbiy tavsiyanomaga ega 1800 dan ortiq abituriyent masalasi tez kunda hal bo'lmaydi bo'lishini va'da qildi. Lekin qayerda xatolik bo'lgan degan savolga DTM rahbariyatidan aniq javob olib bo'lmadi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni kam. Hujjat topshirgan yoshlarning 10dan 1 uchun o'rin bor xolos. Bu o'rinlarning ayrimlari harbiy yoki militsionerlarning bolalari uchun band qilingan. Bundan tashqari respublikada fan olimpiadalari g'oliblari, Zulfiya, Nihol, Mart o'g'lon kabi davlat mukofoti sohiblari, Olis cho'l tumanlari yoshlari, yosh tasviriy san'at ustalari, bolalar uyi tarbiyalanuvchilariga ham otimlarga qarshi o'qishga kirishga imtiyozlar berilgan. Iyun oyidan esa Farg'ona viloyatining So'x tumani yoshlariga bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha kvotalar ajratildi. Bundan oldin Ozodlik qo'shni davlatlarda shartnoma asosida o'qigan, ammo hukumat talabi bilan mamlakatga qaytib kelgan yuzlab talaba O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmagani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Sardobada ko'prik qurayotgan ishchilari 2 oydan beri maoshsiz ishlamoqda. Gulistonda portlagan majmuani tiklayotganlar ham maosh olmaganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan hududda ko'prik qurayotgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining yuzlab quruvchisiga avgust oyidan buyon maosh berilmagan ishchilardan olingan bu ma'lumotni O'zbekiston temir yo'llarining kadrlar bo'limi mulozimi tasdiqladi. Shu oy boshida portlash ro'y bergan Gulistondagi Alp-Xomish sport majmuasini tiklayotgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 52 yaqin quruvchisi ham ish haqlari berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. O'z xavfsizligini o'ylab ozodlikka shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan quruvchiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisi may oyidan buyon Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv omborining yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni ta'mirlash hamda ko'prik qurilishi ishlarida qatnashmoqda. Sardobada 4 ko'prik qurdik, uylarni ham tikladik, lekin avgust oyidan buyon bizga pul bergan yo'q, deydi quruvchi. Ishchilar vakillari bosh vazirning birinchi o'rinbosari O'zbekiston temir yo'llari shirkati kengashi a'zosi Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan Sardobadagi qurilishlarga safarbar etilganliklarini aytishadi. Shu oy boshida temir yo'llari shirkatining yana 50 quruvchisi Gulistonda portlashdan vayron bo'lgan Alp-Xomish sport majmuasini tiklashga yuborilgani ham ma'lum bo'ldi. COVID-19 ga chalingan bemorlar yotqizilgan bu sport majmuasida 7 oktyabr kuni 10 tonnalik kislorod tsisternasi portlagandi. Bu majmuani tiklayotgan ishchilar ham oylik berilmayotganidan norozi bo'lishmoqda. O'zbekiston temir yo'llar shirkatining ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi markaziy idorasi kadrlar bo'limi mulozimi bankda pul taqchilligi sabab avgust oyidan maoshlar kechikayotganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim o'zi va shirkatning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlari ham oyliksiz ishlayotganliklarini aytdi. Oylik masalasida bir oy keyin yuramiz. Avgust oyligi sentyabr oxirida, sentyabr oyligi oktyabr oxirida beriladi. Chunki qilingan ish obyomi degan narsa bor bizda. Shuni har oyning oxirida tasdiqlashadi. Avgust oyi tasdiqlangan, lekin bankda pul yo'qligi uchun ozgina kechikyapti. 2 oydan beri muammo bo'lyapti. 200-300 ishchiga 2 milliondan bo'lganda ham katta pul bo'ladi. Bizning o'zimiz ham oyliksiz o'tiribmiz, lekin oylikni beramiz. Shu oy oxirigacha hal bo'ladi, dedi kadrlar bo'limi murozima. Shaxsiy sir qolishini so'ragan O'zbekiston temir yo'llar shirkatining vagon kuzatuvchilari ham oyliksiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ishchilari oylik berilmayotgani haqidagi shikoyatlar Qashqadaryoda ishchilar g'alayon ko'targan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi Enter Engineering kompaniyasi ishchilari noroziliklariga bir necha oy maoshsiz qolgani hamda kechki ovqat va nonushta berilmagani asosiy sabab bo'lgani aytiladi. G'alayon ortidan shirkat rahbariyati ishchilarga oylik maoshini to'lab berishga va boshqa muammolarni hal etib berishga va'da bergan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Belarus hukumatini namoyishchilarga qarshi zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. BMTning Belarus bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Anias Marin hukumatni o'z xalqiga qarshi repressiyalarni to'xtatishga chaqirdi. Marinning chaqirig'i Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi o'tgan so'nggi norozilik namoyishlarida yana minglab odam qo'lga olinishi ortidan yangramoqda. Marin inson huquqlari bo'yicha qo'mita yig'ilishida avgust va sentyabr oylarida Belarusdagi norozilik namoyishlari chiqqanlardan kamida 20 ming nafari politsiya tomonidan qo'lga olinganini bildirdi. Unga ko'ra, hibsga olingan yuzlab odam politsiya bo'limlarida kaltaklangani, qiynoqlar va boshqa noinsoniy muomalaga tutilgani haqida so'zlab bergan. Marin Ichki ishlar vazirligidagi manbalar hamda nodavlat guruhlarga tayangan holda qo'lga olinganlarning aksariyatiga qarshi ma'muriy ish ochilganini aytdi. Marinning ushbu chaqirig'ini qo'mita yig'ilishida ishtirok etgan, asosan Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan 52 ta davlat vakillari qo'llab-quvvatladi. 52 davlatning qo'shma bayonotida Belarus hukumati tinch namoyishchilar, muxolifatchilar, jurnalistlar va huquq faollariga bosimlarni to'xtatishga chaqirildi. Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenkoga qarshi namoyishlar 9 avgustda o'tgan prezidentlik saylovi ortidan boshlanib ketgandi. Muxolifat saylov natijalari soxtalashtirilgani, saylovda aslida muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya g'alaba qozonganini aytib keladi. 26 oktyabrdan Belarus bo'ylab Tixanovskaya chaqirig'i bilan ommaviy ish tashlash aksiyasi boshlanib ketdi. Ommaviy ish tashlashlarning ilk kuni Ozodlikka intervyu bergan Tixanovskaya ish tashlash endilikda boshlangani va yanada kuchayib borishini aytdi. Men bugun kuch va jasorat topib ish tashlashga chiqqan har bir belaruslik bilan faxrlanaman, dedi Tixanovskaya. Muxolifat nomzodi bo'lgan Tixanovskaya saylov ortidan oilasiga tahdidlar bois mamlakatni tark etgan va hozirda Litvada qolmoqda. 2 hafta muqaddam Tixanovskaya Lukashenkoga xalq ultimatumini e'lon qilgandi. Unga ko'ra Lukashenko 25 oktyabrgacha hokimiyatdan ketishi haqida e'lon qilishi kerak edi. Lukashenko esa namoyishchilarga qarshi keskin chora ko'rishda davom etdi. Shu sababdan Tixanovskaya umummilliy ish tashlashni boshlashga chaqirdi. 26 oktyabr kuni Minsk va boshqa shaharlarda politsiya 320 dan oshiq odamni qo'lga oldi. Undan bir kun oldin yuzlab odam ushlangan. Namoyishchilarni tarqatish uchun shovqinli granata va rezina o'qlar ishga solingan. 26 oktyabr kuni ayrim oliygohlarda talabalar darsga kelishdan bosh tortdi. Shuningdek, ko'plab do'kon va kafelar ishlamadi. Qator yirik sanoat korxonalarida ishchilarning norozilik aksiyalari boshlandi. Mamlakat hukumati bunga javoban ishchilarni qamash va ishdan haydash bilan tahdid qildi. BMT Inson huquqlari qo'mitasiga qo'shma bayonot yo'llagan 52 ta davlat vakillari Belarus rasmiylarini muxolifat yetakchilari va fuqaro jamiyati bilan muloqot boshlashga chaqirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.